You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.
Descoperă noile abonamente smart de la Orange, reinventate cu cel mai rapid net mobil nelimitat. Detalii pe orange.ro.
Salut, Zoltan! Mă bucur că avem ocazia să stăm de vorbă din nou și mulțumesc că ai acceptat invitația pentru acest al doilea podcast.
Salutări și ție și tuturor celor care ne ascultă și sincer mă bucur foarte mult să fiu aici și să mai împărtășim un pic din idei și revelații.
Știi, mă uitam acum, chiar acum verificam, au trecut 4 ani și un pic de când am înregistrat vechiul podcast, primul podcast în 2016. Ce ai mai făcut între timp?
Toate nebunile, Florin, deci tot ce mi-a trecut prin cap am făcut. M-am ocupat în continuare de dezvoltarea inteligenței emoționale, la oamenii nu-mi dau seama că au trecut 4 ani de atunci. Sunt foarte multe proiecte pe care le-am lansat. În cadrul Reflect am lansat și alți autori, să zic așa, acum și Cami în zona de feminitate. Am mai luat pe ceva pe zona de profesional management cu trăna națională. Deci tot felul de nebunii. Plus alte produse, tot ce am știut.
Zoltan, uite, unul dintre motivele pentru care noi stăm de vorbă acum este pentru că e o perioadă puțin mai aparte, adică după toată povestea asta cu acest coronavirus, care a însemnat o criză la nivel mondial, dar să vorbim mai concret la nivel de societate în România, este o criză acum post-coronavirus și o criză care nu știm ce se va întâmpla, pentru că există chestii la care ne uităm, s-ar putea să existe și o criză economică, nu se știe exact, adică este o situație destul de neclară. Primul lucru pe care aș vrea să îl povestim, dacă ești de acord, este legat de noi, cum ne comportăm noi în momente de criză și de ce asta, ce se întâmplă, ce se petrece biologic în noi când ne aflăm în astfel de situații de criză.
După cum bănuiesc că mulți dintre cei care ne ascultă au observat, în perioade de genul acesta, mulți oameni care păreau foarte inteligenți într-o situație super relaxată, devin, cum o iau razna. Și chiar și fiecare dintre noi putem să observăm anumite fenomene, un anumit gen de reactivitate, o mai multă lipsă de autocontrol, mult mai puțină empatie. Nu știu dacă cei care ne ascultă și tu bănuiesc că îți amintești de faze sau măcar filme în care în situațiile de criză oamenii încep să fure, să fie mai agresivi, să fie mai violenți. Nu se întâmplă chiar la nivelul acela în acest moment, pentru că nu suntem la nivelul ăla de criză, dar atunci când lucrurile iau razna și mai ales când există o situație foarte mare de incertitudine cum este acum, e maxim de incertitudine, nu știm ce se va întâmpla, atunci lumea intră în zona de instincte. Mai exact, apare acel fenomen care se numește deturnarea amigdalei, fenomenul în care creierul nostru mai instinctiv, să zic așa, simțindu-se amenințat de lipsa asta de siguranță și incertitudine care apare, decuplează resursele și funcțiile superioare ale creierului și intră la nivel de instincte. Da, exact. Și intră la nivel de instincte și ne apucăm să fim, cum zic, să ne apropiem de varianta noastră mai animalică. Acum știu că sună foarte, chiar exagerat pentru unii treaba asta, dar puteți să observați cum lumea devine mai tensionată, mai stresată pentru că s-a schimbat contextul și se manifestă diferit la fiecare. Unii se apucă să-și facă provizii exact ca animalele de altfel, unii se apucă să câștige mai mult teritoriu, să se bată mai mult pentru resurse. Deci ajungem din ce în ce mai mult în zona asta de instincte și de reactivitate necontrolată.
Ok, practic ne întoarcem la niște chestii destul de primare, ca să spun așa, da. Și comportamente.
Da, da. Și ideea este că fiecare se întoarce la propriile lucruri primare, deci să nu uităm.
Okay.
Adică eu obișnuiesc să spun că atunci când lucrurile o iau razna sau e foarte mare stare de incertitudine, acolo se vede care sunt stările și comportamentele pe care tu le-ai cultivat în ultimele luni sau chiar ultimii ani. Adică sunt persoane care în situații de criză, de exemplu, când alții o iau razna, devin mult mai centrate, devin mult mai focalizate, mai organizate, au o claritate mult mai mare și ajută și pe ceilalți prin asta. Dar marea majoritate a oamenilor care nu depune un efort în direcția autocontrolului, în direcția cultivării anumitor abilități superioare, să zic așa, ajunge la instinctele chiar primare, chiar de animal, de supraviețuire, de chiar de împerecherea speciei, gata, trebuie să ne mulțim acum că nu știm ce urmează, repede, repede, trebuie să lăsăm ceva în urmă, știi?
Da. De aici e vorba oare de o reacție la frică de fapt, adică ne este frică că ni s-ar putea întâmpla niște lucruri rele pentru că e posibil să existe o criză, să spun, și oare este vorba de modul în care fiecare dintre noi reacționăm în momente în care avem sentimente mai intense de frică?
Nu e neapărat de frică, e vorba de incertitudine. Adică creierul nostru este o mașinărie de prezis viitorul. La nivel subconștient și la nivelul ăsta instinctual, cu asta se ocupă creierul nostru. Constant scanează tot ce este în jurul nostru, constant compară cu trecutul, cu posibile amenințări pe care le deduce pe baza comparațiilor cu trecutul, și în momentul în care apare o amenințare, reacționează. Da? Ei, atunci când lucrurile sunt cunoscute în jurul nostru, când tot este foarte clar și știi exact cum să reacționezi, cum să gestionezi situația, atunci creierul nostru cumva e relaxat, partea emoțională, și funcționează, lasă tot restul creierului să funcționeze ca un întreg. Dar în momentele în care e foarte multă incertitudine, nu neapărat vorbim de frici de genul ce o să vă întâmpla sau de o analiză conștientă a ce se poate întâmpla, ci vorbim pur și simplu de faptul că, oh my God, ce se va întâmpla? Sentimentul de incertitudine. Sentimentul de incertitudine activează foarte puternic instinctele, pentru că acolo tensiunea, cumva expectativa de stai puțin, ce se va întâmpla, cum trebuie să reacționez, acolo e maxim și atunci intră toate resursele creierului, sunt la dispoziția acestei bucățele care procesează tot ce se întâmplă în jurul nostru și așteaptă să vadă cum trebuie să reacționeze.
Și practic, de ce unii dintre noi reacționăm în astfel de momente de incertitudine într-un mod, nu știu cum să spun, haotic, de-a dreptul irațional, mai mult sau mai puțin, și alții reușim totuși să ne oprim, să facem pauză, să reflectăm puțin, poate să ne detașăm puțin sau să încercăm puțin să ne detașăm de situație ca să obținem un pic mai multe de claritate sau un pic mai mult de calm înainte de a lua orice decizie. Deci unii reușesc totuși să creeze un fel de pauză între stimulul emoțional și reacția noastră.
Nu știu dacă cei care ne ascultă au auzit de sportul, sau poate ai auzit de sportul care se numește chess box. Este o combinație între șah și meci de box. Adică ceva de genul, nu știu câte minute, ăștia boxează, dau unul altul, da? După care, nu știu câte minute, joacă șah. Și câștigă ori prin knockout, ori prin mat se câștigă meciul respectiv. Și interesant, când am auzit prima dată concept, n-am înțeles și am început să studiez. Ce se întâmplă în felul următor? Orice fel de competiție sau sentiment de genul acesta de amenințare activează secreția de adrenalină. Adrenalina inhibă funcțiile superioare ale creierului. La unii sportivi de performanță se vede chestia asta foarte clar. Da? Și atunci, adică dacă ești foarte mult în competiție, non-stop în starea asta de competiție, foarte multă secreție de adrenalină, practic împiedică să-ți dezvolți funcțiile superioare ale creierului. Ei, jocul ăsta chess box, da? Ce face? Trebuie să intri în funcțiile primare, supraviețuire, bătaie, intri în funcții superioare și trebuie să înveți să comuți treaba asta. Ei, ăsta e un exemplu foarte așa extrem de antrenament pentru ca să-ți obișnuiești creierul să mute între cele două. Că practic ce se întâmplă? Cei care reușesc să facă această pauză de care ai zis tu și să-și gestioneze, să gândească, să evalueze înainte să reacționeze, sunt persoane care au antrenat aceste capacități.
E vorba de antrenament.
Exact. Adică persoane care au văzut, bă, cum reacționez nu este bine, stai să văd cum ar trebui să reacționez și nu doar au luat o decizie, data viitor nu mă supăr. Sau data viitor nu mă enervez.
Dar nu funcționează așa.
Nu funcționează, toată lumea cred că și-a dat seama deja. Ci efectiv au depus un antrenament, un efort constant pe o perioadă mai lungă de timp în care tot ziceau, bă, stai puțin, hai să văd ce pot face, respirație, gesturi, controlul corpului, controlul gândurilor, ca să ajung la controlul emoțiilor. Și treptat prin antrenament, după aceea creierul tău, când vine cu o reacție, deja el știe, bă, stai puțin că trebuie să întreb și funcțiile superioare înainte să mergem mai departe.
Adică înainte de orice reacție încerci un pic să îți gestionezi starea interioară și în momentul în care reacționezi sau iei o decizie, să o iei dintr-o
stare de luciditate.
Da, mai mult sau mai puțin de calm, cel puțin, și nu de, nu știu, anxietate, frică, îngrijorare.
Da, da, deja să poți observa cu mine reacția, e nevoie de un antrenament.
Da.
Cu asta se confruntă majoritatea oamenilor. Păi mi-am dat seama că nu-i bine, dar nu pot să mă opresc. Păi numai puțin, trebuie să observ că nu-i bine, trebuie să vezi tot procesul de cum ajungi până acolo, că unii nu observă decât când ești deja nervoși. Nu-și dau seama cum se enervează de procesul lor interior și exterior, de cum se schimbă gesturile, cum se schimbă mimica, cum se schimbă gândurile, până la momentul în care explodezi de nervi. Că tu nu poți să intervii când ai explodat, trebuie să intervii înainte, dar majoritatea oamenilor nu observă nici măcar procesul, doar observă că au explodat și iau decizie data viitoare nu mai explodez.
Aici e vorba de a ne cultiva, a ne antrena într-un fel, starea de calm și liniște și nu neapărat de a fi, să zicem, de mâine zen, care n-ar fi rău, dar poate
este
nu
putem să chiar așa.
Da, ok, sau poate ai nevoie de mult timp, dar cel puțin să începi să faci un progres în acest sens. Cum putem să ne antrenăm starea asta de calm și de liniște și cumva să ne antrenăm, să ne cultivăm, nu știu cum se spun.
Abilitatea de inteligență emoțională.
Da, adică atunci când mă apucă dracii, ok, stai un pic, înainte de reacționa și a zice ceva, să mă, nu știu, să, măcar să încep să mă observ, presupun că treptat, încet, încet mă gândesc.
Există niște etape, că nu te gândești înainte în timp. Prima dată, deci etapele dezvoltării autocontrolului sunt felul următor. Sunt oameni care degeaba le zici că se comportă aiurea, că nici măcar nu-și dau seama. Da? Asta este etapa de inconștiență totală. Adică chiar dacă vine ceva și zice, bă, mă deranjează ce faci, ce fac, mare lucru, nu fac nimic. Da? Nici măcar nu-și dau seama. Nu-și dau seama de consecințele reacțiilor sau comportamentelor lor. Asta e etapa cea mai gregară, să zic așa. După aia vine etapa de începător, în care foarte mult suferă o grămadă, când după ce ai avut un comportament, îți dai seama că în contextul dat n-a fost constructiv. Da? Ulterior. Asta este prima etapă de conștiență în care nu există încă autocontrolul. Da? Doar îți dai seama ulterior că n-a fost bine. După aceea, distanța asta între cum reacționezi și când îți dai seama este din ce în ce mai mică. Adică din ce în ce mai repede îți dai seama că, ok, stai puțin, cum m-am comportat, nu este bine, sorry, și pot să reglez procesul, până când la un moment dat îți dai seama în timp ce se întâmplă. Atenție, și acolo există șanse reale încă să nu poți interveni. Ai o altă etapă
dar
de conștientizare. Exact.
Deocamdată, scuze că te întreb, deocamdată obiectivul sau preocuparea nu este neapărat de a schimba comportamentul, ci de a observa că l-ai. Pentru că mă gândesc că dacă tu îți propui, băi, când cineva îmi taie calea în trafic, să nu mai mi se urce tot sângele la cap, și asta e o chestie care se întâmplă multor până la urmă, multor persoane, înainte de a-ți propune, gata, din clipa asta voi fi așa de zen, când poate să taie calea toți, că nu se întâmplă nimic. Prima chestie este, băi, hai să observ, că mă enervez în continuare, dar eu observ că...
Dar observ cum urcă sângele în cap, că foarte fain ai exprimat.
Chiar dacă nu
urcă
schimb nimic.
Sângele este despre era jos și urcă, nu era, nu este despre era jos, ei sus. Știi? Pentru că asta ratează foarte mulți, procesul în sine. Că tu nu poți interveni în rezultat, oamenii vor să schimbe rezultatul. Nu poți schimba rezultatul dacă nu intervii în procesul prin care îți urcă sângele în cap.
Okay, deci
prima etapă e să observ procesul. Și când observ procesul, la un moment dat poți să-ți dai seama când ți-a tăiat calea în trafic ăla, poți să-ți dai seama cum tresar, de exemplu, de faptul că te-ai speriat înainte să te enervezi, că după ce te-ai speriat, începi să te gândești, bă, cum a putut să facă așa ceva, de ce nu este atent, de ce gândurile alea creează o anumită tensiune sau amplifică tensiunea aceea, până când după aia încep să respiri mai repede, încep să dai în volan, încep să claxonezi și toate chestiile astea, elementele astea mici construiesc acei nervi la care ai ajuns, maximul ăla de nervi. Și dacă ai conștientizat procesul, urmează etapa în care vei putea interveni în proces, nu în rezultat. Asta e greșeala fatală a oamenilor, că vor să schimbe rezultatul, dar nu-și dau seama de proces.
Și practic atunci, de fapt, ce faci tu este că ți antrenezi procesul, schimbarea procesului,
exact.
Iar schimbarea rezultatului, dacă am înțeles de la tine, vine în mod natural. În momentul în care se schimba procesul, rezultatul va fi un beneficiu lateral, să spun.
Exact, exact. Va fi o consecință directă. Exact așa cum consecința acum a procesului tău este că ajungi să te enervezi, să ajungi epuizat acasă, sau ajungi să n-ai răbdare cu copiii, de exemplu. Consecința procesului va fi diferită în momentul în care schimbi procesul în sine. De exemplu, sunt mulți oameni care vor să fie empatici și răbdători cu cei de acasă, dar ei nu sunt empatici și răbdători deloc în timpul unei zile. Și atunci tu ce antrenezi este nerăbdarea, lipsa de empatie, poate chiar o stare de ură, de frustrare, de nervi, și asta faci 16 ore pe zi și când ajungi acasă, hai să fiu răbdător și empatic.
Ca să rezum puțin ce ai zis până acum, întâi observ faptul că te-ai enervat în trafic după ce s-a întâmplat, apoi încep treptat să observi că faci asta în timp ce se întâmplă mai mult sau mai puțin, fără să schimbi neapărat rezultatul. În momentul de față nu te interesează să schimbi nimic, doar să-l observi. Să fii
uneori
conștient.
Uneori să știi, uneori le iese oamenilor chiar de când observă. Asta e cazul norocos.
Okay. Ok, dar treptat, tu în timp ce, nu știu, claxonezi și chestii, realizezi chestia asta că o faci, dar o faci în continuare, deocamdată nu neapărat schimbi.
Nu poți interveni, da.
Ok, mai departe.
După care o să vină un moment în care în timp ce ești în proces îți dai seama și când începi să apeși claxonul și ai apăsat odată, în timp ce apeși îți dai seama, bă, ceva, că seara tot claxonez. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată când claxonez mă enervez mai tare de la sunetul claxonului, de exemplu. Da? Și atunci, după primul claxon, mă relaxez și zic, bă, hai să respir un pic mai adânc, hai să mă gândesc că săracul oricum nu știe ce face, vai de capul lui, adică să-mi schimb procesele exterioare, care înseamnă nu mai apăs claxonul, respir mai lent, mă relaxez în scaun, și să schimb procesele interioare, care înseamnă gânduri, să nu mă mai gândesc că ăla e un nemernic, un nesimțit care vrea să-mi facă mie rău, ca și cum ar fi toată lumea despre mine, ci să mă gândesc că, bă, săracul oricum nu știe ce face, vai de capul lui și hai să nu-mi stric eu starea. Astea sunt procesele interioare de gândire.
Da. Sau aici, eventual, îți poți la un model, adică observ că, păi, în jurul meu, ceilalți nu reacționează în felul ăsta când se întâmplă situația. Adică,
sau care îi deranjează reacția mea.
Da, oricum ceilalți par mai calmi. Da, adică aș putea să-mi iau un alt model, uite, nu știu cum reacționează, aș putea poate să reacționez și eu similar cu ei.
Da, da.
Ok, și în momentul ăsta ești la un punct în care începi să faci practic niște schimbări în proces.
Da, numai că ce fac oamenii? Recent am avut o discuție cu o clientă de-a mea care îmi spune, da, este mult mai bine cu soțul meu, nu ne mai certăm atât de des, dar ce rost are că am schimbat dacă tot revenim la ceartă? Și problema este că oamenii nu-și dau seama că dacă vrei să schimbi un șablon emoțional, de exemplu, ești o persoană agitată, sau ești o persoană irascibilă sau o persoană care se enervează des sau care se ceartă cu diverse persoane apropiate, nu o să se schimbe dintr-o dată pentru că tu ți-ai dat seama sau pentru că ai schimbat o singură dată. Un comportament pe care l-ai antrenat și, subliniez, antrenat ani de zile prin repetiție, nu o să se schimbe nici pentru că ți-ai dat seama, nici pentru că ai reușit să intervii o dată sau de două ori sau poate nici măcar de 10 ori. Și explicam așa oamenilor, dacă vrei într-adevăr să faci o schimbare în comportamente și în starea ta, sunt trei factori pe care trebuie să-i măsori legat de lucrurile pe care vrei să le schimbi. Primul factor este frecvența. Da? Cât de des ți se întâmplă chestia nasoală? După aia, durata, când ți se întâmplă, cât te ține, că e nerv, că e supărare, orice ar fi. Respectiv, cât de intens trăiești în fiecare situație, de la 0 la 10, de exemplu. Dacă cel mai intens ce ai trăit vreodată e 10, acum cât de intens e? 5, 6, 7 și așa departe. Și atunci, dacă tu vrei într-adevăr să vezi evoluția, nu este despre, na, iară sunt nervos, iară n-am făcut nimic, vezi, nu funcționează, că asta fac mulți oameni, ci mai degrabă să te uiți la imaginea mare, că asta înseamnă să folosești funcțiile superioare ale creierului, să te uiți la imaginea mare și zici, bă, până acum mă enervam în fiecare zi, fii atent, a trecut o zi în care nu m-am enervat. Deci, ceea ce fac...
Turn holiday travel from stressful to rewarding. Rakuten helps you save big on travel. They give you cash back when you book with sites like Expedia, Best Western, and Hertz. Even better, you can stack cash back on top of other rewards, like airline miles, credit card points, and hotel loyalty programs. Rakuten partners with over 3,700 stores, including Away Luggage, Ray-Ban, and Macy's, so you can be prepared with all the travel essentials, and of course, cute fits for your trip. Keep the rewards going with cash back on holiday gifts for friends and family. With Rakuten, you'll never miss out on savings at your favorite stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free and start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app. That's Rakuten.
Funcționează. Sau, fii atent, până acum când mă enervam, simțeam că efectiv mi se taie filmul la nivel de 10, de la 0 la 10. Acum, în ultima vreme când mă enervez, ajung până pe la 7, că deja îmi dau seama când încep să ridic tonul și reușesc să mă opresc. sau că te-am ținut, de exemplu, supărarea, te-a ținut ultima dată două zile și două zile n-ai vorbit cu nevastă sau cu nu știu care copil și uite că ultima dată, după ce m-am supărat sau m-am enervat, uite că după două ore mi-a trecut și am putut să discutăm.
Într-un fel mă gândesc că să-ți propui poate ca acest proces de schimbare, de modificare a reacțiilor, să-l
monitorezi.
Să-l vezi, da, și să-l vezi într-o perioadă mai lungă, adică să te gândești, ok, vreau să schimb procesul, hai să-mi aloc 2 ani de zile, să zicem, mai ales că, nu știu, după 10 de ani în care ai făcut chestia asta, n-ai, și neavând experiență extraordinară în a te schimba pe tine. Și atunci mă gândesc că pe undeva ar trebui de la bun, ar fi util, nu ar trebui, ar putea fi o opțiune să zici la bun început, îmi aloc 2 ani de zile sau un an de zile sau o perioadă care să fie suficientă pentru a face schimbarea asta.
Hai să spun altfel problema, Florine, că întreb părinții, cât timp aloci unui copil să învețe să meargă? Care e deadline-ul?
Fiecare copil are ritmul, nu, are ritmul.
Exact. Fiecare. Și atunci întreb, ok, pentru să învețe să scrie la fel, să învețe să calculeze la fel, dar noi adulții avem o fantezie despre ce înseamnă evoluția și dezvoltarea noastră și ne punem termene. Eu obiceiul ăsta trebuie să schimb în 3 săptămâni sau 2 luni sau un an.
Da.
Nu, frate, dacă obiceiul ăla merită schimbat, treaba ta este să muncești whatever it takes. Adică cât e nevoie, exact ca și cu un copil. Bă, dacă copilul ăla nu merge în 8 luni cum te-ai gândit tu, ce faci? Lași baltă? Nu lași baltă, ci încerci poate alte metode, încerci varianta, te ții de treaba care vezi că funcționează. E același proces. Creierul nostru învață exact la fel ca și atunci când eram copii, doar că mai greu, atenție. Atunci când suntem copii, creierul nostru e mult mai receptiv, mult mai flexibil. Adică noi adulții ne schimbăm și mai greu decât un copil, dar ne așteptăm să ne schimbăm mai repede și nu funcționează. Și mulți de asta sunt dezamăgiți de propriile rezultate. Uită-te, deja am 25 de ani și încă n-am avut o relație perfectă, știi? Adică stai un pic, s-ar putea să nu-ți iasă din prima ca orice altă meserie, știi?
În astfel de momente când ești dezamăgit, ori de faptul că nu ai reușit, cum ziceai tu acum, într-o relație, sau de faptul că nu ai reușit să faci o schimbare care ți-ai fi dorit, cum procedezi ca să îți restabilești, nu știu cum se spune, luciditate sau o capacitate de a te repune în poziția în care să continui mai departe procesul?
În primul rând, recomand tuturor, dacă vor să facă o schimbare, să aibă un jurnal în care să monitorizeze acele schimbări pe care vor să le fac, astfel încât schimbarea asta nu fie despre alb-negru, mai am obiceiul ăsta sau nu mai am, ci să fie despre cum evoluez. Și atunci nu este despre, bă, sunt bun sau nu sunt bun, că majoritatea așa evaluează, dacă mi-a ieșit, sunt bun, dacă nu mi-a ieșit, nu sunt bun. Dar nu e despre asta, e despre simplu fapt că ești pe un drum și monitorizează drumul, urmărește evoluția. Adică exact cum am zis, trei factori, de exemplu, cât de des, cât de mult, cât de intens. Și atunci dacă vezi evoluția, de fiecare dată poți să te liniștești, ok, uite-te, în 6 luni am reușit să obțin aia, așa, 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 schimbările astea. Ok, mai cad înapoi, poate chiar la nivel de 10, poate chiar în asolante momente, dar nu mai cad atât de des cum cădeam înainte. Okay? Și atunci deja e vorba de o măsurătoare în care te afli pe un drum. Nu doar conștientizezi că n-ai ajuns.
Și îți vezi drumul pe o perioadă mai întins, un pic, adică ai răbdare în esență, mai mult sau mai puțin.
Oricât ar fi nevoie, ar fi ideal. Îi ziceam lui Camil la un moment dat, când am avut o ceartă și a vrut să despartă de mine și am zis, Camișor, eu cred într-o relație așa cum simt, eu cred, o simt în mine. Și știu că o să ajung acolo, eu cu sau fără tine o să ajung la relația. M-aș bucura foarte mult și îmi doresc foarte mult să fie cu tine. Dar eu nu mă las până când nu ajung acolo. No, acum am ajuns, acum toată lumea se uită la noi și zice, bă, ce fain sunteți, dar ce fain vă iubiți, dar ce fain v-ați potrivit. Nu ne-am potrivit, am muncit, am tras, imediat facem 13 ani împreună. Aia a însemnat niște ani de lucru în care amândoi am zis, bă, mai ai comportamentul ăla, am răbdare și cu tine, că și eu am comportamente cu care și eu am răbdare la mine. Așa, păi, o să ajungem la un moment dat. Dar adulții noștri sunt obișnuiți cu obiectivele smart, dragă. Eu vreau să-mi schimb obiceiurile într-un mod smart. Ei, nu merge smart-ul. Okay? Merge SM-ul, specific și măsurabil, da, aia da, și foarte important. Dar cât durează, dacă funcționează anumite lucruri sau alte lucruri, asta nu o să știi decât prin experiment și decât ținându-te de treabă până la capăt.
Și ce face cu stresul celor din jurul nostru? Cum reușim să gestionăm? Pentru că uneori și cei din jurul nostru, ca și noi, sunt la fel de stresați ca și noi și au reacții
sau mai stresați.
Cum gestionăm astfel de chestii, astfel că să ieșim împreună?
Aici e un paradox foarte interesant, că pe de o parte noi știm sau ni se pare chiar greu să facem anumite schimbări la noi, adică eu cu mine să schimb anumite obiceiuri mi se pare imposibil uneori, sau comportamente, în același timp ni se pare atât de firesc că ceilalți ar trebui să poată să schimbe ale lor. Atunci, în primul rând, când vine vorba de relațiile cu ceilalți, eu mi-aduc aminte de întrebarea lui Cami atunci când o să căiam, în care mă întreabă, ce tu n-ai de lucru? Tu n-ai transformări de făcut, tu n-ai obiceiuri de schimbat, tu n-ai comportamente disarmonioase. Adică înainte să te apuci să critici pe ceilalți, să-i judeci sau să-i respingi pentru stresul lor sau agitația sau, mă rog, ce o fi reacțiile lor, adu-ți aminte că și tu le ai pe ale tale. Ăsta e primul pas, să separi cumva, să te separi pe tine până la urmă de această poziție de judecător suprem, în care tu ești cel care trebuie să decizi alții cum să se comporte. Adică ei sunt liberi să se comporte cum vor. Primul pas să poți accepta chestia asta. Pentru că e o presiune foarte mare pe tine. Recent am avut expresia asta. Mă simt vinovată pentru că o să ajungem ca ăla să devină agresiv. Stai puțin. E două chestii diferite. Aveți niște lucruri de făcut împreună și da, în anumite momente ăla devine agresiv. Da. Tu te simți vinovat pentru agresivitatea celuilalt, e la fel de prost ca și când tu te, nu știu, te stresezi pentru că ăla săracu e, nu știu, nervos. Hai să separăm. Ăla are voie să fie cum vrea, dar treaba ta, și aici ai jocul de fapt, treaba ta este să înveți odată să îți controlezi butonașele, pentru că ceilalți doar ne apasă niște butonașe, ei nu vin să, cum zic, nu are nimeni cum să schimbe neurochimia din creierul tău, n-are cum să facă chestia asta, doar îți activează anumite șabloane care duc după aceea la acest gen de schimbări, da? Deci vine cineva și îți aduce aminte de tata, mama, bunicul, vecinul, traumele tale sau experiențe din trecut și îți activează aceste stări. Ei, responsabilitatea numărul 1 este să-ți controlezi tu stările. Nu să te aștepți ca alții să nu-ți apese butonașele. Că asta facem în majoritatea situațiilor. Tu să nu-mi apăs butonașele. Eu nu pot să-mi controlez reacția, dar tu să-ți controlezi comportamentul. Dar dacă nu reușești să îți gestionezi încă, e foarte important să-ți cunoști limitele și să trasezi aceste limite foarte bine. Îți dau un exemplu. Eu sunt o fire foarte dinamică. Pentru mine dinamismul meu este foarte firesc. Dar de multe ori când vorbesc la telefon, eu mă plimb prin casă și de multe ori observ pe Cami cum se uită la mine și chiar mă roagă, Zoltan, vrei te rog să te așezi sau să te plimbi la tine în cameră? Pentru că pe ea o agit cu chestia asta. Și atunci e foarte important ca să-ți cunoști limitele. Ok, nu le cere altora să nu-ți apese ție butonașele, dar comunică-ți limitele de genul, uite-te, eu o să mă duc acum la mine în cameră că nu mai pot. Mi se pare că ești agitată sau cel puțin pe mine mă agită comportamentul tău. Mă duc la mine în cameră sau te duci tu la tine în cameră, hai să vedem cum putem face. Da? Dar nu aștepta ca celălalt să schimbe comportamentul că pe tine te deranjează, că atunci schimbă-ți tu deranjul.
Asta într-un fel înseamnă să-ți, cum să spun oare, să-ți clar proprietatea asupra propriilor comportamente și emoții.
Da, da. Asumare la îți nivel extrem chiar.
Ok, și înseamnă de asemenea să, oare înseamnă să știi să trasezi niște limite și sau granițe, nu știu cum să le zic, legat de emoțiile celorlalți, adică în momentul în care auzi direct sau indirect, și am auzit și direct chestia asta, tu mă faci să mă simt, ok, cum faci?
Păi în momentul în care vine cineva la tine și zice tu mă faci să mă simt,
cineva atunci se întreb... apropiat, deci nu.
Da, dar atunci întrebarea este foarte simplă, ok, dar oare de ce nu te fac să te simți și fericit? Când te fac într-un fel negativ, vii și îmi reproșezi. Iar dacă eu te fac fericit, eu te fac trist, atunci n-are rost să avem discuția asta. Atunci ia-te după mine și cum să așa îți, dar nu mai îmi cere să fiu eu diferit. Atunci doar mulează-te dacă asta e treaba ta. Adică când tu nu-ți asumi independența emoțională și stările pe care le ai și tot dai vina pe mine, îmi pare foarte rău, dar eu nu vreau să port responsabilitatea asta. Cel puțin ăsta e felul meu de a fi. Adică ori sau mai este varianta că aici e o chestie, un joc interesant. Fii atent. Dacă vine persoana respectivă care zice tu mă faci să mă simt și la rândul tău tu îi spui păi și tu mă faci să mă simt, nu o să-și asume. Adică culmea este că persoana de genul acesta își asume unilateral chestia asta. Da? Deci nu își asumă într-un fel corect din punct de vedere matematic. Adică ok, pot să accept că eu te fac să te simți într-un fel, e ok, dacă acceptăm pe baza acestei premize că și tu mă faci pe mine să mă simt într-un fel.
Practică niște emoții negative și încearcă cumva să scape naibii, să zic așa, exact, de ele.
Exact. Încearcă să scape celălalt de emoțiile lui negative.
Ideea în sine, adică nu este un comportament neapărat rău, că în esență este un comportamentul per se are o intenție pozitivă ca omul să se libereze de emoții.
Da, dar în esență are o stare de victimă omul ăla.
Le aruncă în spatele cuiva și, și îl încarcă pe ăla și oricum nu-și rezolvă emoție decât temporar, eventual în cel mai bun caz.
Păi temporar pentru că emoția lui, adică e ceva de genul, dacă tu ai trăit starea asta negativă cu o singură persoană în viața asta în aceleași condiții, înseamnă că da, acea persoană îi devine pentru starea ta. Dar puțin probabil. Da? Puțin probabil. Ceea ce înseamnă că dacă ai trăit o stare cu mai multe persoane sau mai multe situații de-a lungul vieții, care e singurul element comun? Da? Deci nu da vina pe mine pentru stările pe care tu le trăiești. Pe moment, faptul că eu îți apăs anumite butonașe, da, pot să-mi asum că poate am comportamente care nu sunt perfect armonioase, poate am comportamente care sunt deranjate pentru tine. Dar ok, hai să negociem chestia asta dintr-o poziție de egalitate, nu de victim-agresor.
Da. Și practic stabilești niște limite sau granițe sau
fiecare, suntem oameni și să avem preferințe, da? Avem preferințe, avem dorințe, avem limitări fiecare. Atunci dacă învățăm să ne respectăm pe ale noastre și preferințe și limitări, la fel putem să respectăm foarte ușor și preferințele și limitările celuilalt. Eu am învățat foarte mult din anumite nevoi de independența lui Cami, în care ea zicea, uite-te, astăzi n-am chef să mă întâlnesc cu tine. Nu mă simt în stare. Și eu eram, cum adică? Adică stai puțin, cum adică să nu te... Păi nu suntem împreună. Păi bă da. Și care e condiționarea aici cu, dacă suntem împreună, trebuie să ne vedem când vrei tu. E? Adică, vedea, dar pe mine mă deranjează că tu nu vrei să te vezi. Păi fix treaba ta. Fix treaba ta, că dacă vin și mă văd acum cu tine, s-ar putea să-ți dau un cap în gură peste 10 minute dacă mă irit. E? Vrei? Facem așa?
Da,
dar noi
da.
Nu înțelegem genul ăsta, că fiecare ok are niște limite și e important să ne respectăm și pe ale noastre, dar și pe ale celorlalți.
Da, da. Și practic în momentul în care, ca să încheie povestea de mai devreme, deci unul, odată ca să-mi asum propriile emoții și doi, să-mi dezasum emoțiile altora, ale oricui altcuiva, iar în momentul în care stabilezi niște limite și cineva vine, și o să dau tot exemplul ăsta că nu vine altul minte, tu mă faci să mă simt, într-o formă sau alta, ți-l spune, ai putea și te rog, confirmă sau infirmă, corectează dacă greșesc, ai putea spune mai degrabă ceva de genul emoțiile tale, bine, într-o formă umană, ca cum eu zic așa, la viteză, nu sunt responsabil pentru emoțiile tale, dar dacă vrei să te ascult sau să-ți ofer dacă vrei un sfat, un feedback sau posibil să povestim, sunt foarte deschis, însă nu o să mă încarc cu emoțiile astea.
Adică nu este despre faptul că ești bun sau nu ești bun, nu este despre faptul că eu sunt bun sau nu sunt bun, despre faptul că ok, am dat de niște limite, tu de ale tale, eu de ale mele și hai să vedem cum le putem aranja astfel încât la noi să ne fie bine.
Da, putem să vorbim despre asta dacă asta vrei sau dacă vrei doar să te ascult, te ascult sau dacă vrei să un sfat de mine, doar spunem ce anume, pentru că mă gândesc că știi, unii oameni poate vor doar să-i asculți, alții poate vor un sfat, știi, și atunci un pic să-ți dai seama ce nevoie are în clipa are respectivă.
Aici ai nevoie, ca să poți face treaba asta, e nevoie să poți să-ți potolești reactivitatea care în momentul în care cineva te atacă, animalul din tine instant intră în defensivă. Și atunci e nevoie să poți observa exact șablonul ăsta în care dacă vine ceva cu reproș, cu frustrare, cu nemulțumire, îl iei personal ca pe un atac. Adică nu te gândești că, bă, stai puțin, poate am încălcat niște limite sau poate omul fix acum are starea asta, whatever. Știi? Hai să văd ce e acolo, ci direct luăm personaj și atunci dacă intri în defensivă îți dai seama că de acolo numai război poate să iasă.
Soldat, știu că ai niște programe interesante și niște chestii pe care ai dezvoltat online pentru oamenii care sunt interesați să-și gestioneze mai bine inteligența emoțională. Poate vrei să ne spui câteva cuvinte despre asta?
Păi atunci, de când noi nu ne-am auzit, am creat o grămadă de produse, Florin, o grămadă. Atunci când am vorbit, noi aveam cursul acela principal, să zic așa, Back to Yourself, cu dezvoltarea inteligenței emoționale. Între timp am creat multe produse și audio și sunt și conferințe filmate și lumea, dacă vrea să le vadă, poate să intre pe shop.reflect.ro, Reflect cu EQ, de la Emotional Quotient. Respectiv de la verbul a reflecta,
Da?
Și acolo, acolo se găsesc cu descrieri, fiecare, cred că fiecare poate să găsească ceva de la managementul stresului până la explicații despre emoții și cum să, să le schimbi, multe, multe variante.
Ok, ok. În final, Zoltan, dacă este ceva care poate mie mi-a scăpat și dacă mai este ceva, orice care ai vrea să adaugi?
Păi Back to Yourself durează 5 luni și conferințele mele sunt curte, sunt de 2 ore jumate. Vrei să mai completezi cu ceva?
Nu.
Nu, dar să știi că întrebările pe care mi le-ai pus sunt chiar pertinente pentru perioada asta. Cred că cea mai multă lume se confruntă cu exact aceste două probleme. Ok, eu ce fac cu comportamentele mele și ce fac cu comportamentul celorlalți? Pentru că îmi dau seama că din mine ies lucruri pe care nu mă așteptam și din ceilalți sau în relația cu ceilalți ies la suprafață lucrurile care... nu ne așteptam niciunul și atunci bănuiesc că dacă oamenii nu știu, și-au luat notițe, cel puțin sper că și-au luat notițe, cu siguranță dacă pun în practică o să poate să vadă niște schimbări, dar e nevoie de practică și de antrenament.
Super! Zoltan, îți mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și sper să o luăm mai repede de data asta.
Cu mare drag, Florin, și felicitări pentru toate proiectele tale, că știu că nici tu nu stai pe loc și bănuiesc că toți ascultătorii tăi sunt mai fericiți un pic măcar cu câte un interviu sau câte un episod de genul acesta.
Mulțumesc, mulțumesc! În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro/podcast. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.